De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damosvos a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, estamos a día 18 de decembro. Un día, unha mañá sobre todo chuviosa, despois de unha noite ventosa. A cousa vai seguir, quizás con menos intensidade pola tarde, pero logo, cando cara a noite, volverán as chuvias. En fin, estamos como queremos. Os encoros ben. Digamos que en límite xa nas que hai que empezar a botar auga fora, claro. En fin, así comenzamos a esta outra mirada do martes día 18 de decembro, a piques de chegar o día da lotería, que é o sábado, ¿no? Sábado 22, sorteo da lotería de Nadal. Aí, ese caero gordo. Bueno, en fin, non se facer moitas ilusións de todos os xeitos, non vayades a empezar a gastar así de golpe pensando que vai caer o gordo, e logo, así que esperar, por si acaso, esperar a que pase o, bueno, a que pase o sorteo, e logo, si cae alguna pedrada por aí, pues o mellor, pues aproveitar para ir de compras, eu que sei, para ir gastando. Bueno, ofendidiños pola ciencia, titula Esther Sampero hoxe en eldiario.es. Empeza falando de humor e logo de ciencia. Di que son tempos arriscados para o humor incómodo, irreverente, negro e ácido, alonxado do policorrectísimo cada vez máis imperante no noso país e outros moitos. Fai tan só uns meses, a polémica desatábase por un monólogo sobre xitanos do humorista de pantomima full, Robert Bodegas. Por esta actuación, o comediante choveronlle centos de críticas, acusacións de racismo e incluso amenazas de morte. O último episodio, que ilustra o humor como unha profesión de risco na sociedade actual, ocurriu coa imputación de Dani Mateo por sonarse o nariz coa bandeira de España no intermedio. A Alternativa Sindical de Policía denunciou uno por presuntos delitos de odio e por ultraxe a símbolos nacionais. Anteriormente, 4 marcas decidiran retirar a súa publicidade a Mateo e al Intermedio polo controvertido sketch e as furibundas reaccións que orixinara. Estos e outros moitos incidentes que reflexen unha crecente intolerancia cara ao humor máis ferinte e descarado popularizaron o fenómeno dos ofendidiños, que son personas extremadamente susceptibles, con unha elevada predisposición a ofenderse e a denunciar polas cuestións máis nimias. Tamén algúns denominaron aos millennials como xeración copo de neve pola maior vulnerabilidade emocional ante puntos de vista alleos que desafían os propios en comparación con outras xeracións. Outros refírense a eles como os novos victorianos. Bueno, pois ao marxe do debate sobre se o humor xustifica os medios, o certo é que os ofendidiños non se mostran exclusivamente diante do humor zafio. Trátase en realidade de un fenómeno que se infiltra tamén nos demais ámbitos da nosa sociedade occidental. Como consecuencia, tamén hai ofendidiños pola ciencia, é dicir, grupos de persoas que se escandalizan ante certas investigacións científicas ou ante a divulgación dos resultados destes estudos, chegando ata o punto de denunciar ou incluso evitar o desenvolvemento ou a publicación destas investigacións. Hai certas áreas da ciencia que son especialmente polémicas nos tempos actuales. Unha delas é o estudo das diferencias biolóxicas entre homes e mulleres. Nunha sociedade na que a loita contra o machismo está máis viva que nunca para conseguir que as mulleres vivan en igualdade de condicións e oportunidades que os homes, algúns colectivos pasáronse de frenada e ven o fantasma do machismo en estudos que tan só reflexen unha perogrullada tan obvia como ofensiva para algúns, que os homes e mulleres somos biolóxicamente diferentes. Un caso especialmente representativo sobre este asunto ocurriu aos matemáticos estadounidenses Sergei Tabanikov e Teodor Gil, como explican con pelos e sinais en disidencia. Multitude de estudos observaron que existe máis variabilidade de inteligencia entre homes que entre mulleres. Así, entre os homes non só hai máis idiotas, senón que tamén hai máis xenios. E este fenómeno márcase na hipótese da variabilidade masculina. Os matemáticos Tabaknikov e Gil presentaron unha explicación matemática sobre esta variabilidade masculina en principios biolóxicos e evolutivos nun artigo científico e publicárono na revista Mathematical Intelligencer. Ata aí todo foi normal. Sin embargo, cando o artículo comezou a difundirse, chegou a Asociación da Universidade de Pensilvania, Women in Mathematics, Mulleres en Matemáticas, e a crispación desatouse. Esta asociación acusou aos autores de apoiar un conxunto de ideas moi controvertido e potencialmente sexista. Multitude de e-mails e denuncias non tardaron en chegar aos matemáticos, e a polémica situación levou a que a National Science Foundation solicitara a súa eliminación dos agradecementos do artigo. Ademais, a editora xefe desta revista rexeitou finalmente o artigo, a pesar da súa previa aprobación, porque provocaría reaccións extremadamente fortes. E a cousa non quedou aí. Creouse incluso unha campaña en Facebook contra os matemáticos. Dada a presión a que foron sometidos, Tabaknikov decidiu renunciar á autoría do artigo científico, e aí só quedou Gil. Outro tema científico de risco son as preferencias das mulleres para escoller as súas profesións. A tendencia ideolóxica actual é potenciar o acceso laboral das mulleres no ámbito das enxeñerías e das ciencias. Susan Pinker, psicóloga e escritora, difundiu fai uns meses unhas investigacións sobre este asunto no Parlamento Europeo. Entre os resultados explicados, mostrou que diversos estudos mostran que nos países que posúen maior igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, as mulleres prefiren escoller carreiras e profesións centradas na atención ás persoas e non aquelas que están enfocadas ás cousas, como as enxeñerías ou a informática, por exemplo. Para explicar públicamente este tipo de estudios, Pinker tivo que pagar por eso. Calquera que centre todo na ideoloxía e se negue a explorar novas ideas, corre o risco de operar nun marco mental totalitario, onde aqueles que non encaixen serán tildados de traidores. Hoxe mesmo renuncié a seguir escribindo nun blog sobre psicoloxía porque recibín amenazas contra min e a miña familia. É o certo, non merece a pena nin siquiera participar en algo que basicamente consistía en compartir información co público, dixo Pinker. Os límites para a ciencia sempre deberían plantexarse dende a ética e nunca dende a corrección política. A ciencia non está aí para ser popular, senón para ampliar o noso coñecemento do mundo, por moi ofensivos, grotescos e horribles que señan os achádegos que nos mostre. Cada cal é libre de aceptar esas desagradables probas en constante revisión ou seguir crendo en mentiras reconfortantes. Sin embargo, a liberdade para establecer as nosas creenzas e para sentirnos ofendidos ante calquera tema xamais debería coartar o noble fin de ampliar a nosa información da realidade. De feito, a corrección política é un dos inimigos do avance da ciencia e incluso podría fomentar as ideas máis radicales, como afirma o psicólogo cognitivo da Universidade de Harvard, Stephen Pinker. Nunca deberían existir terreos vedados para a ciencia por medo a que existan persoas que se sintan ofendidas ou por tabú. En plena Idade Media, a autopsia de cadáveres estivo prohibida por razón religiosas. A Iglesia consideraba o corpo humano un templo sagrado e, por tanto, non podía mancillarse mediante diseccións. Tal mentalidade supuxo séculos de retraso para o desenvolvemento da medicina. A investigación científica do sexo foi tamén tabú e ofensiva durante longo tempo, especialmente a sexualidade da muller, que foi unha gran desconhecida ata datas relativamente recientes. Pero se algunha publicación científica destacou especialmente por levantar a lexións de ofendidiños, e sin dúbida, a teoría da evolución de Charles Darwin. A publicación desta teoría foi un xigantesco escándalo para a época, o rebaixar o ser humano a outra especie máis dentro do planeta Terra e destrozar a idealizada creenza imperante. O célebre biólogo sufriu innumerables ataques de ofendidiños polos seus estudos científicos e é que, por moitos séculos que pasen, e por moito que avance a ciencia, a natureza humana sigue sendo a mesma. Xa o decía o científico alemán George Lichtenberg, é casi imposible levar o facho da verdad a través de unha multitude sin chamuscarlle a barba a alguén. Esther Samper, en el diario.es, ofendidiños pola ciencia. Así comenzamos esta outra mirada do martes 18 de decembro, un día, como lles decía, unha mañá, sobre todo, chuviosa, que empezou, pois xa, aí as pasadas as 8 da mañá, casi as 9 da mañá, empezou a chover. A noite foi ventosa, sobre todo, pero non houbo especiales precipitacións, pero sí, esta mañá caeron en abundancia e seguirán. Logo lles contamos como ven eso do tempo, non só para as vindeiras horas, senón tamén para os vindeiros días. Agora, como sempre, saudámolos a todos e a todas de novo, e saudamos tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que comparte tamén como cada día os micrófonos neste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día. Moi bo día porque, bueno, aquí non perdimos todavía, bueno, o decoro, as boas costumes, a educación, tampoco. Bueno, esperanza único último que se perde.
Hoxe, por certo, 18 de decembro é o día da Nosa Señora da Esperanza.
Pues mira que ben.
É o último que se perde.
Vamos, chega, chega como anelo o dedo, vamos. Perfecto, non? Bueno, pois ademais diso, é o Día Internacional do Migrante e é o Día Internacional da Lingua Árabe. Moitos de vostedes dirán, bueno, e que importancia ten eso da lingua árabe? Bueno, póñanse vostedes a facer contas e xa me dirán con quen, como escriben eses números, non? Pois, vamos, si ten. Tamén un día como hoxe, pois no 1812, en Cádiz, tiña lugar o primeiro sorteo extraordinario do Nadal da Lotería Nacional, amigo, un día como hoxe, en Cádiz. Un 18, sí, señor. Vale. Tamén un día como hoxe, no mil...
Mira ti, desde aquel primeiro sorteo estaba xe canto, Hoxe, a Lotería Nacional por todos lados.
Pois sí, pois sí.
Da Nacional, da Primitiva, da non sei que, da fin de semana, da especial de non sei donde.
Vamos. O que pasa é que antes eso da Lotería do Nadal era unha cousa así, con... Tiña máis alegría, Era outro tema, sí. Non? Sí, porque, amigo, agora pagas polo décimo. Paga xa dende o minuto cero, se te toca xa pagas tal. Creo que ahora menos mal que son outros 10.000, non?
Sí, 10.000 euros. Sí, ahora parece que
menos mal, pero ainda así, vamos, te toca un pouquiño que te le a pasar por caixa. Despois do ano pagas por si te dá réditos e tal. Bueno, sin vivir, xa non é o que era.
Bueno, sin vivir non, sí, pero eu casi prefería que me tocara ainda que tuve que pagar.
Bueno, xa sabes que hai en estos casos hai dous tipos de persoas, non?
Sí.
Os que saben matemáticas, os que xogan á lotería, non?
Eso sí, eso, vale, é verdade.
Pois aí, que te quede claro.
Sí, sí.
Bueno, tamén un día como hoxe, no 1892, en San Petersburgo, Piotr Ilich Tchaikovsky estreaba un día como hoxe o Cascanoces ante a presenza do zar Alexandre III. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Nueva York, a ONU aprobaba a resolución 2429, na que declara que o mantemento da situación colonial de Xibraltar por parte dos británicos é contraria aos propósitos e principios da Carta das Nacións Unidas, algo que preocupou e moitos británicos, vamos, que non fixeron nin... Les dou así, pasou por un lado e por outro. Bueno, como moitas resolucións da ONU, non é tampouco, no, vamos, que resolucións da ONU fagan leis ou desexan de obrigado cumprimento. Para nada. Dependendo a quen... Vamos, a quen fagan sombra, non?
Xa.
Vamos, se fan sombra a nos, non nos queda outra que obedecer. Pero se son dos grandes, pues, fan así, vamos, se quitan a mota de polvo de arriba e punto. Un día como hoxe, no 1969, tamén, en Reino Unido, quedaba abolida a pena de morte. Tamén un 18 de decembro do 1975, México reanudaba relacións diplomáticas con España, que foran suspendidas co goberno do dictador Francisco Franco tras a Guerra Civil, e aínda que mantidas co goberno republicano no exilio. Foi o único país que tivo, bueno, sí, pois esa, vamos, esa honra, esa deferencia, non? E que ata que morreu o ditador non estableceu relacións diplomáticas con España. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Europa, Javier Solana tomaba posesión como secretario xeral da OTAN. Un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Bolivia, Evo Morales, candidato do Movimento Socialismo, gañaba as eleccións presidenciais co 53,72% dos votos. Tamén un día como hoxe, no 2006, os Emiratos Árabes Unidos celebraban as súas primeiras eleccións. E un día como hoxe, no 2010, en Túnez, comezaban as protestas antigubernamentais que iniciarán o que se chamou Primavera Árabe. Tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como o actor español Paco Martínez Soria, aí da época de Xosé, que lembra ben. Tamén Jesús Puente, este tamén o coñeces, sí, que nacía.
Como era, caravana de, como se chamaba aquilo da caravana rosa aquela que tiña? Un programa de telepano, xa
non, non che sei, sí. Non é da miña época, que es que che conte, bueno. non me lembro eu. Pois un día como hoxe nacía o bode.
Que necesitas ese amor, creo
o,
que era.
O bode, no, hombre, que esa, no. Esa era da Gemio, non?
Ah,
sí, claro, bueno, Jesús Puente era outra cousa, media laranxa e
sí, algo así,
e estas bueno. cousas. Bueno,
bueno, tamén
sempre era...
recordaremos así peladiño.
Sí. Bueno, tamén era actor, fixo un montón de películas tamén.
Duda, sí.
Bueno, e tamén un día como hoxe naceron persoeiros como Keith Richards, que o guitarrista da banda dos Rolling Stones, que a pesar de moito rock and roll, cumpre 75 anos, E aí está, home, dándolle. Tamén cumpre anos o cineasta estadounidense Steven Spielberg, 72 anos, cumpre Steven. Tamén Brad Pitt, o actor estadounidense, cumpre anos, 55. Tamén o cantante e compositor Alejandro Sanz, 50 anos, cumpre Alejandro Sanz, os seus anos pasan para todo o mundo, Tamén cumpre anos Santiago Cañizares, porteiro de fútbol, e Cristina Aguilera, que tamén é cantante estadounidense. E un día como hoxe, nos deixaron persoeiros como o cineasta francés Robert Bresson, e o cantante francés Gilbert Bécaud, o escritor estadounidense Charles Berlitz, que foi moi coñecido na súa época porque escribía moito sobre cousas paranormais, o Triángulo das Bermudas, etc. E tamén Joseph Barbera, que foi animador e director e produtor estadounidense, que facía a esa produtora Hanna e Barbera, non? Dos debuxos animados, do Soyogi e demais. Ou seja que xa ves, pues, todas as cousas que aconteceron un 18 de decembro, unha data, bueno, moi marcada pola chegada do Nadal, non? Xa ves, o tema da lotería, foi un día como hoxe, e nada, como diste, que dentro de nada...
Dentro de nada
estamos aí papando turrón.
Claro, dentro de nada estamos papando turrón. Vamos, o sábado a lotería.
Sí.
O luns, noite boa, non?
Oye, iso de sábado a lotería está ben pensado, Por si non te toca, diste, mira, voy a salir por aí a afogar las penas.
Exacto. O caso si te toca, xa sabes a celebrar.
Claro,
si
non te toca, tamén, pues,
sabes tamén porque dices, mira, afogar las penas.
Está.
Non, non me toco, pues nada.
Non está mal, iso de facer o sábado está ben pensado.
Claro.
Aí andiveron así, sí, señor.
Bueno, a que queres que che fale, do tempo, non?
Me dá non sei que, pero bueno, te vexo tan ledo que bueno, pues vale, por nada. Por seguirte a festa, pues nada, imos.
Dache non sei que dices.
Me dá non sei que, pero bueno.
Bueno, pues vouche falar o tempo, vouche contar como ven a cousa.
Pues ala, que te vexo aí contento, imos.
Chove na casa do pro.
Fai falla a afondar máis no, na tragedia.
Mira,
ou...
imos ver, algún día escampará, vale? O
sea,
tranquilos, algún día escampará.
Cando?
Bueno, sí, o xoves.
Que sei.
O xoves, por exemplo.
Que xoves, o...
Este xoves.
Este?
Sí.
Non ve chover este xoves?
O mellor non. O mellor tampouco tampouco estamos en condicións de asegurar o 100%, pero bueno... hai algún día na semana na que
seguro.
Pues, seguramente nos libraremos da chuvia.
Mañán vai cambiar a predición, xa verás.
Bueno, imos alá. Hoxe, pois, o que vistes é máis ou menos o que hai e o que queda, porque bueno, aí pola tarde irán quedando xa as chuvias en forma de chubascos, máis intermitentes, é dicir, non tan seguidos. Pero, pois, hai posibilidade tamén pola tarde de que caian eses chubascos que poden vir acompañados á noite. Tamén habrá chubascos que poden vir, poden ser, en fin, en algún momento localmente intensos, poden vir acompañados de treboadas e de sarabia. As temperaturas hoxe en ascenso, vento de compoñente sur. En xeral, pois, diminuirá progresivamente a súa intensidade, aínda que pola noite pode volver a soprar con certa forza. E logo do paso desta fronte fría que nos afectou, que nos afecta na xornada de hoxe, mañá mércores, a situación será de intervalos anubrados, tamén, pois, chuvas. chuvascos, pero chuvascos intermitentes, que serán máis frecuentes e intensos nas primeiras horas da mañá. Poden vir acompañados tamén de treboada.
Eso de chuvascos intermitentes
é de Sarabia.
Que quere dicir? Que unha hora chove e outra tamén, non?
Intermitentemente,
non? Ah, no, vale.
En algún momento para un pouco.
Aí sí.
Logo volve a retomar.
Colle aire e sí. Exacto. Ah, outra vez.
As temperaturas mañá sufren un lixeiro descenso, o vento de compoñente oeste con intervalos fortes pola mañá no litoral. O xoves, pois o xoves, xa te digo, probablemente nos podamos librar das chuvias. A situación será de intermedia entre o anticiclón, que está centrado na Península Ibérica, e as borrascas que veñen polo Atlántico. Predominarán os ventos de compoñente sur. Son ventos que aportan aire húmido, teremos ceos parcialmente cubertos, hai posibilidade de algunha chuvia feble, pero que en principio sería máis probable na metade oeste e no sur de Galicia. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. O vento forte pois vai a ser tamén a tónica dominante durante a semana, porque o venres non esperamos moitos cambios, seguiremos con ventos do suroeste, ceos cubertos, chuvias que serán máis persistentes na provincia de Pontevedra e no sur e no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso e o vento volverá a soprar con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas, soprará do sudoeste. Isto en canto á predición xeral. Decir tamén que cara o fin de semana, pois o venres as precipitacións serán escasas, en todo caso caerán máis pola noite. O sábado, pois, bueno, tamén teremos unha, hai probabilidade de algún chubasco, pero non demasiado importante. O domingo poderíamos librarnos e incluso ver o sol algo. E para a semana que ven, pois, nos reservamos a opinión, esperamos a ver como vai evolucionando, pero en principio o día de noite boa, pois tamén hai unha alta probabilidade de precipitación.
Vaya, home.
Pero bueno, sí, que algún día non chove, algún día pois parará.
Si non acababas así, non quedabas ao justo, de verdad.
Algún día parará de chover.
Bueno, a ver
o domingo ver. Incluso poderemos ver o sol, incluso sí. O sábado. Algo.
Bueno, mañá ainda pode cambiar a predición, ti tranquilo.
Sí.
Sí. Chove.
Anda, deixamos o tempo e ímonos a...
Vai ser mellor,
a actualidade,
me está,
sí.
Me está dando unha angustia, unha mala cousa.
A actualidade que reflexan os diarios coruñeses, pues as veña. Súas portadas digitais.
Seguimos con máis traxerias, ímos a lo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois di la voz de Galicia, ventos de máis de 140 km por hora pola profunda borrasca que azouta Galicia, a Xunta suspendeu as actividades ao aire libre nos centros educativos do suroeste do oeste da Coruña, nas Rías Baixas, no interior de Pontevedra e na Mariña Lucense. Tamén destaca la voz que o corpo de Laura Luelmo ten un golpe na cabeza e marcas no pescozo. A Garda Civil investiga os veciños desta xoven e busca o seu móvil. Fontes da investigación descartan como sospeitoso a un home con antecedentes porque estaba no cárcere, pero buscan o seu irmão xemelo. Pedro Sánchez aprobará en Barcelona a subida dun 2,25% do salario dos funcionarios. O presidente do goberno volve a atender chamado a Torra, democracia e diálogo e lei, diálogo sempre, constitución tamén, di. Destaca la voz que o xerente da Sanidade de Vigo recoñece xa un problema nas 25 dimisións de xefes, tamén co título, unha fotografía que aparece tamén na portada de papel do diario de la voz. Este é o prezo dos percebes, e aparece unha fotografía na que se ve aos percebeiros, pois bueno, peleándose, brincando e correndo detrás das ondas e do mar que os atrapan. Ese perigoso exercicio que é a búsqueda dos percebes, que nestas datas pois levan un prezo moi alto. Di tamén la voz que a xustiza condena 2 anos e 9 meses de cárcere ao que foi tesoureiro de Lousame. Tamén que a víctima de un roubo en Lugo denuncia que lle deron algo de beber e que se quedou falto de vontade. E outro titular tamén curioso é: non entendo a miña detención. non lle peguei a ninguén e non quería pegarlle a ninguén. O que quería era matalos. Son as declaracións de un home que
menos mal,
non entender a súa detención. Non lle peguei a ninguén e non quería pegarlle a ninguén. O que quería era matalos.
Nada máis e nada menos.
Exacto. Titula tamén La Voz que Marea suspende os tres membros do comité electoral aos que acusou de entrar no censo. Que o PP exixe máis realismo a Ciudadanos tras frenar o pacto de goberno en Andalucía, que as exportacións de Galicia aumentaron este ano casi un 8%, novo accidente con tres xabaríns mortos en As Pontes e o efecto Alcoa contáxase a Ferrolterra, a Ferroatlántica, perdón, destaca. E tamén di, escoitamos unha explosión e vimos unha bola de fogo na cima do monte, fala do accidente do helicóptero en Portugal, no que morreu un médico coruñés. Peches e fuga de tendas en Comcor, que periga como centro comercial na Coruña. Ryanair ultima a súa continuidade en Vigo con un novo voo a Londres, mentre cesa o de Santiago a Barcelona. E o Manchester despide a Mourinho, son outros dos titulares de La Voz de Galicia. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña na edición digital.
Pois de entrada o tempo, esta climatoloxía maravillosa que temos, como non titular, titula así La Opinión, o temporal arrecia en Galicia con ventos de máis de 140 km/h. Hai subtitulares, suspendidas as actividades escolares no exterior, alerta laranxa por temporal na costa da Coruña, e Nadal sen chuvia e fin de ano moi frío. Tamén, despois, hai outros titulares, como a que Malsa advirte de episodios de auga turbia na cidade en a comarca, espírito do Nadal entre batas brancas, os médicos urxen a sanidade cambios importantes na xestión de recursos, o goberno subirá o salario dos funcionarios un 2,25%, máis de 28.000 opositores optan ás 1.429 prazas que convoca Sanidade. Tamén titula La Opinión, Ferroatlántica baixará un 67% a produción en Sabón tras a caída de bonus eléctricos. Tamén que o cadáver de Laura Luelmo presenta un golpe na cabeza e marcas no cuello. Detido un home en Murcia por abusar dunha muller que paseaba o seu bebé. A Fiscalía Lusa abre unha investigación sobre accidente de helicóptero. Tres tramos da rede viaria galega están entre os 10 máis perigosos de España. Lotería do Nadal, que significa soñar que te tocou? Habrá que abrir este artículo a saber. A mí nunca me aconteceu, pero bueno.
Que soñaras que te tocara a lotería.
Sí,
¿no?
Bueno, din que un soño recurrente, non che sei eu. Bueno, e tamén, por último, que o goberno advirte de que a tala de árbores non reducirá os desvíos no aeroporto. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos a portada del Ideal Gallego. Este diario destaca que o corpo de Laura Luelmo presenta un golpe na cabeza e sinais de violencia no pescozo, que o tráfico desviarase a rondas de Nelle e Outeiro cando haxa atascos e que o Concello da Coruña confía en dar licenza de primeira ocupación do ofimático esta mesma semana. Tamén di el Ideal que Feijóo reafirma o compromiso da Xunta coa industria galega e fala das incursións nocturnas dos xabaríns que chegan ata a cidade, ata a Coruña, chegan ata o Castrillón. Hai un vídeo que se podía ver por aí nas redes sociales, tamén o publica el Ideal, ou publica al menos unha fotografía dese vídeo, donde se ve na zona dos castros os xabaríns pois dándose un paseo polas rúas da cidade. Drógano, amenázano e roubano na estación de autobuses de Lugo, titula tamén. O liceo vincula o seu nome e imaxe aos do Deportivo. Hai alerta laranxa, ventos de máis de 130 km/h e fortes chuvias en Galicia, titula. Subir as pensións co IPC costaría ao Estado 5.300 millóns de euros. Garantías suspende aos tres membros do comité electoral acusados de entrar no censo de En Marea e o Supremo rexeita por prematuro paralizar a orde de exhumar a Franco. Imos agora ata a Policía Local de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos aló, temos algunha incidencia para destacar?
Sí, bueno, ayer pola tarde, ás 19:23 horas, recibimos unha chamada de teléfono dunha muller da Rúa da Nido, no Carballo, en Nos, comunicando que o seu fillo de 12 anos de edade marchara da casa. A todo lugar desplazouse unha patrulla os cales dar varias voltas por un lugar localizan ás 21:40 horas ou menor, non? Este menor estaba sentado no exterior da vivienda xa, preguntando se falara ca súa nai, este indica que non. A continuación se localiza a nai desta rapaz a través dunha chamada telefónica, xa que aínda o rapaz que se atopaba no seu domicilio fora, pois nadie contestaba o timbre. Debía ser que estaba estropeado, según a señora. Bueno, unha vez no exterior, pois esta nai pois se fai cargo do seu fillo. Isto non é a primeira vez que se lle escapa, xa que está isto en servicios sociales, non? Que teñen conocimiento destos feitos. Despois, ás 22 horas, recibimos unha chamada do Servicio de Emerxencias 112 solicitando a colaboración para levantar un ancián que se queda da cama de 94 anos e que vive coa súa irmã de 92 na Fonte de Ouro, aquí en Iñas. Bueno, ao lugar acudiu a patrulla para ayudar a este home a levantarlo, ponerlo na cama, pero isto, cando se intentou, facía xestos, xa que non fala, señalaba hacia as pernas, non? Ante isto, o desconocer que poidese pasarlle a este señor, ante esta maniva, para que poidea ser complicada e delicada, non somos sanitarios, claro. Se solicitamos a presencia dunha ambulancia, facéndose cargo o equipo sanitario deste tema. Eso se foi isto hasta ahora. Hasta ahora foi o que levamos.
Moi ben, por parte do temporal non houve incidencias destacables, non? No,
incluso chamei ahora a central para que me deran incidencias se houbera inundacións, se houbera tal, non, de momento non hai. Bueno, hai aposamentos de agua en algún lado polos registros, cas follas e tal, non? O de sempre, cando chove, pois sempre se produce algunha bolsa de agua, non? Co cual, con este tempo, evidentemente, sí que temos que extremar as precaucións, non?
Sobre todo, pois, en carretera, claro.
En carretera. Bueno, tanto os conductores como os peóns.
Como os peóns tamén, sí, claro. É certo. Tamén, pois, en fin, co pavimento mollado, pois tamén é perigoso. Ás veces hai que tomar precaución cando vas camiñando, non?
Sí, efectivamente.
Que se poden producir accidentes. Moi ben, Eduardo, pois nada, como sempre, moitas gracias.
Moi ben.
Bo día, bo servizo.
Gracias, hombre.
Pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.